саған бір сыр айтайын. Бір сыр айтып көңіліңді бір қуантайын. Аппа менің ұнатқан қызым бар еді. Рұқсат берші сол қызды алып қайтайын. Аппа оның көздері қап қара тұнық. Ашуланып орысам да мен тұрады ол күлі. Аппа еге сол қызды келін қылайық. Таңертеңнен сәлем салып тұрсын иіліп. Аппа еге сол қызды келін қылайық. Таңертеңнен сәлем салып тұрсын иіліп. Аппа оның сөздері тәп тәтті жетер. Ол сөйлесе көңілдің қайғы мұң кетер. Шашы ұзын қыздарды ұнатушым ғой. Аппа оның шаштары белінен өтер. Аппа оның шаштары қап қара ұзын. Тамағына дәм кіргізіп салады ол тұзын. Ақ суында қайнатып шайсап келгенде әлі оны келін еместейсің сен қызым. Ақ суында қайнатып шайсап келгенде әлі оны келін еместейсің сен қызым. Табаққа ұнсап аппа оның пісірген наны да жұмсақ. Аттылетіп алыстан қонақ келгенде әй мені емес сатырасын сол қызды жұмсап. Аппа мені осы қыз салды әлекке. Сондықтан да үңілемін күнді дәйрекке. Егер аппа сол қызды үйге әкелсек уәде берем ұттырмаймын күнді дәйректе. Егер аппа сол қызды үйге әкелсек уәде берем ұттырмаймын күнде дайректе. Аппа